Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidia Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Sot bëhet inaugurimi i presidentit amerikan Donald Trump. Politikan dhe biznismen nga Kosova pritet të marrin pjesë në ceremoninë e betimit të Trumpit. Presidenti në shkuarje Joe Biden i fal doktorin Fauci dhe generalin Milley pak orë përpara se Trump të marrë detyrën. 8 të vdekur nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Serbi. Izraeli liron 90 të burgosur palestinez pasi Hamasi i ktheu 3 pengje. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të bëjë betimin si presidenti 47 amerikan sot pasdite në Washington. Ai do të bëjë këtë betim për herë të dytë. Ceremonia e inaugurimit të Trumpit do të zhvillohet brenda ndërtesës së Kongresit për herë të parë në 40 vite të fundit. Ceremonia që zakonisht mbahet jashtë ndërtesës së Kapitolit të SBA-s është zhvendosur brenda për shkak të parashikimeve për temperatura të ulta ekstreme me ndjesinë të ftohtit deri në -13 gradë. Pas betimit Trump do të mbajë fjalin për kombin, më vonë pritet të marrë pjesë në tri balle inauguruese në mbrëmje. Përderisa dje në palestrën Capital Arena në Washington, Donald Trump ka thënë se përsëri do t'i bëjë Ukrainën dhe Rusinë t'i hapin fund luftës gati tri vjeçare. Ai gjithashtu theksoi se do t'i kërkoj talibanëve t'ia kthejnë SBA-s, pajisjet e saj ushtarake në vlerë miliarda dollar, të cilat ishin lënë pas në Afganistan në vitin 2021, por nuk shpjegoi se si do t'i arrinte këto. Gjatë këtij tubimi, Trump bëri po ashtu një përmbledhje të synimeve që ai pretendon se do t'i përmbush gjatë 4 viteve të ardhshme, brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë forcimin e ushtrisë. Ndërkaq sot rreth 200.000 mbështetës pritet të vizitojnë qytetin për të shënuar transferimin presidencial të pushtetit. Në tubimin e tij përmbylljes dje, Trump premtoi të nënshkruajë një sër urdhash ekzekutiv ditën e tij të parë si president. Prania liderëve botror dhe CEO-ve të kompanive të mëdha të teknologjisë pritet në këtë ngjarje. Në inaugurimin e Trumpit do të ketë edhe politikan, diplomatë e biznismen nga Kosova. Gjatë mandatit të parë, Trump dëshmoi në nënshkrimin e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë me 4 shtator të vitit 2020. Ndër pikat kryesore të kësaj marrëveshjeje që gjetën zbatim të plot, ishte njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Izraelit. Ndonse shumë pika të tjera mbetën pa u zbatuar dhe palët fajsojnë njëra tjetrën për këtë. Trump e cilsoi atë si një përparim të madh në marrëdhëniet mes dy vendeve. Atkoh ai tha se është krenar për dy udhëheqësit, kryeministrin e atëshëm të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në sigurimin e kësaj marrëveshjeje rol të rëndësishëm luajti Richard Grenell, që asokohe shërbente si dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi. Për këtë arritje ai u dekorua edhe me medaljen e sigurisë kombëtare nga Trump në dhjetor të vitit 2020. Përveç tij kishte edhe zyrtarë të tjerë të administratës së parë të Trumpit që mbështetën ide për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Njëri prej tyre ishte John Bolton, atkoh këshilltar për sigurinë kombëtare i shtëpisë së bardh, i cili nuk përjashtoi si mundësi korrigjime territoriale mes dy vendeve. Ne nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë mes nesh, nëse të dy palët në konflikt arrinë një marrëveshje të kënaqshme, tha Bolton në gusht të vitit 2018. Në administratën e ri, Trump zgjodhi republikanin Mike Waltz në pozitën e këshilltarit për siguri kombëtare. Ndonse deklarata e tij për Kosovën nuk është publike, por është i zgjedhur i Trumpit për sekretar të ri të shtetit Marco Rubio, i cili përgjatë karrierës e kishte disa herë në fokus rajonin e Ballkanit. Në vitin 2022 ai u bashkua një grupi senatorësh i cili dërgoi letër presidentin të atëshëm amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që të mbajë Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cënueshme e Evropës dhe megjithëse Ukraina duhet ta ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund të humbasim nga sytë këtë rajon ku NATO ja prej kohësh ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes, u tha në atë letër. Bashkuesit e zhvillimeve politike janë të rezervuar kur flasim për çastin që pritet të ketë Trump ndaj Kosovës gjatë 4 viteve të ardhshme. Kosova aktualisht është në mes të fushatës për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë nuk kanë shënuar ndonjë përparim. E ngjashëm ka ngjecur edhe avancimi i Kosovës drejt antarësimit në strukturat euroatlantike. Ish diplomati amerikan Cameron Munter tha në një intervistë më hershme për Radio Evropa e Lirë se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të imponojë patjetër ndryshim të strategjisë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tij Trump do marrveshje.
Synimi i Donald Trumpit nuk është tifus serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Synimi i tij është ta bëjë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjë Amerikën sërish madhështore.
Tha Munter, ish ambasadori i SBA-s në Serbi. Frank Wisner, ish emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e Kosovës, tha më herët për Radio Evropa e Lirë se nuk e përjashton mundësinë që Trump të eksplorojë ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë. Nëse ai shën ndonjë marrëveshje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, që i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet, ai do të jetë transaksional, në kërkim të një marrëveshjeje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet jetë shkathët të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga evropianët, por rrugtimi i saj mund të jetë i vështirë, tha Wisner. Për David Kaninin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, administrata e parë Trumpit ka qenë pro-serbe dhe zyrtarët serb janë dhirë të respektuar prej tij. Humbësit si gjithmonë janë klientët e Amerikës, bosnjakët dhe kosovarët. Por për këtë nuk duhet të fajsohet vetëm Trump. Ne kemi 30 vite që i detyrojmë bosnjakët dhe kosovarët të bëjnë lëshime ndaj kundërshtarëve të tyre, qysh nga marrëveshja e Daytonit, tha Kanin. Por shtoi se Trump megjithatë është i paparashikueshëm.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Inaugurimi sotshëm i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, do të thyej shumë tradita. Për herë të parë në mbi një shekull, Trump ka ftuar udhëhecës të huaj në këtë ceremoni, edhe pse tradicionalisht në të marrin pjesë diplomatët dhe ambasadorët të vendeve të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ceremoni, ku do të marrin pjesë edhe të famshëm, do të zhvillohet brenda ndërtesës së Kapitolit për herë të parë që nga viti 1985. Raportin në vijim e dëgjojmë të përgatitur nga Druntina Baftiu.
Si një politikan jo konvencional, presidenti në ardhje i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, shpesh ka nashkaluar normat diplomatike. Prandaj, nuk është befasi që inaugurimi i tij si president po thyen traditën. Trumpi është presidenti i parë zgjedhur në mbi një shekull që fton udhëhecit e huaj në ceremoninë e tij të betimit sipas mediave amerikane. Historikisht në këtë ngjarje kanë marrë pjesë diplomatët e huaj dhe ambasadorët. Në mesin e udhëheqësve të huaj të ftuar është kryeministra konservatore italiane Giorgia Meloni dhe presidenti populist i krau të gjatë Argentinas Javier Milei. I ftuar është edhe zëvendës presidenti kinez Han Sheng. Në inaugurimin e Trumpit do të ketë edhe politikan e biznesmen nga Kosova. Kreju Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj do të marrë pjesë në këtë ngjarje, sikurse edhe ish presidenti Kosovës Beqet Pacolli, kryetari i Prishtinës përparim Roma, një delegacion nga zyra e presidencës së Kosovës në krye me ambasadorin amerikan në SBA, Ilir Dukollin dhe biznesmeni Shkëlqim Devolli. Të ftuar të tjerë VIP në inaugurim përfshin emrat më të mëdhenj në industrinë e teknologjisë së SBA-s, përfshirë pronarin e X dhe Teslas, Elon Musk, themeluesin e Metës Mark Zuckerberg dhe atë kompanisë Amazon Jeff Bezos. Udhëhecit e Apple, OpenAI, Uber dhe TikTok raportohet se kanë pranuar ftesa po ashtu. Disa nga këto kompani kanë bërë donacione në fondin për inaugurimin e Trumpit, i cili ka mbledhur një shifër rekorde prej më shumë se 170 milion dollarësh. Silicon Valley, qendra për teknologji e SBA-s, ju përgjigj me kujdes fitores befasuese të Trumpit më 2016. Musk, një nga donatorët më të mëdhenj të fushatës zgjedhore të vitit 2024 të Trumpit, kishte mbështetur atë vetë kundërshtaren e tij Hillary Clinton. Udhëhecit e biznesit të mbledhur në seksionin VIP në inaugurimin e Trumpit më 2017 përfshinin miliarder nga industria e kazinove e deri tek ajo e financave. Por ndryshimi i qëndrimit të Silicon Valley nxitet nga dëshira për të pasur një karrike në tavolinë kur të flitet për rregullat dhe tarifat për sektorin e teknologjisë, than ekspertët. Në fjalimin e tij të lamtëmirës drejtuar kombit më 15 janar, Biden paralajmëroi se një oligarki e rrezikshme e njerëzve të pasur po formohet në Amerikë dhe po përdor pushtetin që kërcënon demokracinë. Musk, njeriu më i pasur në botë, besohet se ka ndikim të rëndësishëm në Trumpin. Presidenti i zgjedhur Trump e emëroi as që të mbikëqyrë një komision që do të merret me përmirësimin e efikasitetit të qeverisë përfshirë shkurtimin e shpenzimeve. Që nga viti 1981, inaugurimi është mbajtur në frontin perëndimor të Kapitolit, ku është ndërtuar një platformë për këtë ngjarje, e cila mund t'i akomodojë mbi 1600 persona. Në mesin e pjesëmarrësve zakonisht janë presidenti në largim dhe nën presidenti në largim dhe familjet e tyre, presidenti i zgjedhur dhe nën presidenti i zgjedhur së bashku me familjet e tyre, ish presidentët me bashkëshortet e tyre, antarë të kabinetit dhe të nominuar, 535 antarët e kongresit, 9 antarët e gjykatës supreme, ambasadorët e huaj, pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë dhe të ftuar të tjerë, përfshirë këshilltarë dhe miq të ngushtë të presidentit në ardhje, por edhe donatorë të mëdhenj dhe të famshëm.
Trump në prag të mandatit të dytë po zhvillon takime me lider global si Viktor Orbani, Giorgia Meloni dhe Emmanuel Macron. Tensionet tregtare si dhe lufta në Ukrainë mbezin sfidat kryesore për të zgjidhur me politikanët evropian, të cilët tentojnë të kenë marrëdhënie të afërta me administratën e re. Raportin në vijim e dëgjojmë të përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
E rrethuar me flamuj amerikan, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e lexoi një listë shefave të teknologjisë që ishin grumbulluar në resortin e tij, Mar-a-Lago në Florida, për të takuar me të pasi i kishte fituar zgjedhjet. Të gjithë duan të jenë miq me mua, u tha Trump gazetarëve në 10 orë. Para se të marrë rrytyrën në 20 janar, Trump i është takuar gjithashtu me lider të vendeve aleate evropiane, të cilët shpresojnë të jenë të gatshëm për mandatin e tij të dytë presidencial. Është e zakonshme për liderët e huaj të kërkojnë vëmendjen një presidenti amerikan, por Trump i e ka lënë më njanë zakonin e moqëm të politikës së jashtme të Washingtonit, dhe tani ka druajtje se sfidat janë më të mëdha këtë herë. Viktor Orbani ishte lideri i parë evropian që vizitoi Trumpin në Florida pas zgjedhjeve të pas nëntorit. Kryeministri hungarez ka kultivuar prej kohësh lidhje të ngushta me Trumpin dhe ishte gjithashtu lideri i parë evropian që e mbështeti fushatën e tij presidenciale të vitit 2016. Kjo është një marrëdhënie bazuar në afërsi ideologjike dhe kimi personale. Nëse kjo do të shndrohet në favore praktike, është një çështje tjetër. Trump i ka kërcënuar se do të vendosë tarifat të larta për mallrat nga Bashkimi Evropian. Tarifat për importet e makinave mund të dëmtojnë Hungarinë, ku prodhuesit e makinave përbëjnë rreth 12% të gjitha vendeve të punës në prodhimtari. Zyrtarë në Budapest i kanë thënë shërbimit hungarez të Radio Evropës së Lirë se Trump i ka kërkuar gjithashtu mendimet të Orbanit për përfundimin e luftës pothuajse 3-vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Në janar, kryeministra e Italisë Giorgia Meloni e vizitoi Trumpin në Florida. Si kur të kishte garë se kush e viziton Trumpin i pari, Meloni do të dilte e dyta, por ajo me gjazë do të jetë një partner me më ndikim se sa Orbani. Shumë njerëz në bloku prej 27 antarë shpresojnë që ajo të jetë përshpëritësja e Trumpit, për ta shtyrë presidentin të vendosë ndryshe për çështje kyçe. Ukraina është dorë kryesore, pasi Meloni ka qenë një mbështetëse e vendosur e Kievit. Tarifat janë një tjetër çështje. Por ndryshe nga Hungaria, Italia nuk e arrin cakun e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes prej 2% të PBB-s, duke arritur vetëm 1.49% në vitin 2024, sipas vlerësimeve. Nëse Meloni shtyn Trumpin që ta vazhdojë mbështetjen për Ukrainën, ai mund t'i kërkojë asaj që të shpenzojë më shumë në mbrojtje. Edhe presidenti francez Emmanuel Macron u sigurua të takojë herët Trumpin, duke i mirëpritur atë dhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky në rihapjen madhështore të katedrales Notre Dame në Paris në 10 orë. Ishte një përpjekje e hershme për të ndikuar në qëndrimin e Trumpit kaq i Ukrainës, por deri tani nuk ka asnjë provë që ai takim të ketë pasur ndonjë ndikim. Për Macron, mbart pesh si u tha që si një kombi të armatosur me armë bërthamore, me ushtrinë më të fuqishme në BE dhe një vend të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Starmer është e kundërta e Trumpit politikisht, ai është socialdemokrati matur, ndërsa miliarderi mbështetës i Trumpit Elon Musk e ka tallur atë për javë të tëra. Pesha ndërkombëtare e Britanisë është ndoshta e kufizuar nga Brexiti, por ajo ende mban disa nga të njëjtat karta ushtarake dhe diplomatike që ka Franca. Sekretari jashtëm i Starmerit, Daniel Lami, ka kaluar muaj duke punuar për të ndërtuar marrëdhënie personale me nënkryetarin e zgjedhur, J.D. Vance, dhe tha se këta të dy kanë gjetur gjuhë të përbashkët në origjinën e tyre, në besimin e krishterë dhe klasën punëtore. Starmer gjithashtu do të shpresoj që rënjët britanike të Trumpit, nëna e tij ishte nga Skocia, mund të luajnë rol. Starmer dhe Partia Laboriste ka kohë që janë duke bërë përpjekje të ndërtojnë lidhje me botën e Trumpit dhe tani me administratën e ardhshme Trump, tha Ian Bond nga Qendra për Reforma Evropiane. Mendoj se emrimi i Peter Mandelsonit si ambasadori ardhshëm mund të shihet në këtë kënd vështrim, dikush që është në një farë mënyre operator politik të jetë i rafinuar. A do të funksionoj? Ata nuk janë aleat natural për shumë çështje, por gjithashtu duket se Trumpi ka një farë dobësie për Mbretërinë e Bashkuar, tha ai. I përballur me zgjedhjen në shkurt, kancelari gjerman Olaf Scholz ka gjasa të mos jetë edhe gjatë në detyrë. Para ardhësja e tij, Angela Merkel pati kohë të vështirë me Trumpin, duke shfaqur pak naci në krahët e tij, ndërsa ai në një rast duke sikur e ignorante. Pasardhësi i tij moshën Frederik Merz mund të ketë gjithashtu të vështirë. Manifesti i tij elektoral flet për shpenzime për mbrojtjen prej të paktën 2% të PPB-s, një shifër që ka pak gjasa të ngjallë entuziazëm në Washington, pasi Gjermania tashmë shpenzon aq. Ndoshta më i rëndësishëm është fakti se Gjermania ka një suficit tregtar prej 60 miliardë dollarësh me Shtetet e Bashkuara, të cilin Trump e ka kritikuar vazhdimisht. Musk është përfshirë gjithashtu në skenën politike gjermane, duke mbështetur partinë e ekstremit të gjatë Alternativa për Gjermaninë, me të cilën Merz ka refuzuar të bashkëpunojë. Megjithatë, Trump nuk i ka mbështetur këto komente dhe Gjermania mbetet një partnere e rëndësishme. Merz ka treguar qëndrueshmëri, duke thënë se BE-ja duhet të bëjë një përpjekje të re për marrëveshje të lirë tregtare me Washingtonin. Përpjekja e fundit e tillë u braktis gjatë mandatit të parë të Trumpit.
Presidenti Amerikan në shkuarje Joe Biden i ka falur doktorin Anthony Fauci, generalin e pensionuar Mark Milley, si dhe antar të Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve që hetuan sulmin e 6 janarit në Kongres. Biden e përdori pushtetin e tij të jashtëzakonshëm në orët e fundit si president për të mbrojtur ata nga hakmarrja e mundshme e administratës së Trumpit, e cila do ta marrë detyrën sot pasdite zyrtarisht. Ky vendim i Biden vjen pasi Trump e kishte paralajmëruar për një listë armiqsh të mbushur me njerëz që kishin kundështuar atë politikisht apo kishin tentuar ta mbanin përgjegjës për përpjekjet e tij për ta zhbërë humbjen në zgjedhjet e vitit 2020 dhe rolin e tij në sulmin që ndodhi në Kongresin Amerikan me 6 janar 2021. Trump ka zgjedhur anëtar të kabinetit, ata të cilët i mbështeten pretendimet e tij për zgjedhjet e vitit 2020 dhe të cilët janë zotuar se do t'i ndëshkojnë personat që bën përpjekje për ta hetuar Trumpin. Këto falje nuk duhen të ngatrohen si një pranim se ndonjë individ ka kryer ndonjë vepër të keqe. As pranimi i tyre nuk duhet të interpretohet si një pranim fajësie për ndonjë vepër penale, tha Biden në një komunikat, ku mbi ynë u ka bërë këtyre shërbyesve publik një mirënjohje të madhe për angazhimin e tyre të palotshëm ndaj vendit tonë, tha ai. Është zakon që një president të falë të dënuar në fund të mandatit të tij, por këto akte mëshire zakonisht u ofrohen amerikanëve të zakonshëm që janë dënuar për ndonjë krim, por Biden e ka përdorur këtë fuqi në mënyrën më të gjerë për të falur ata që nuk janë hetuar ende, dhe me pranimin e faljes vjen një pranim i shtrufajsie ose keqbërje, edhe pse ata që janë falur nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim. Fauci ishte drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive në SBA për gati 40 vite dhe këshilltari kryesor shëndetësor i Biden deri në pensionimin e tij në vitin 2022. Ai ndihmoi në koordinimin e reagimit të kombit ndaj pandemisë COVID-19 dhe ngjalli zemrimin e Trumpit kur refuzoi të mbështesë pretendimet e pabazat të tij. Fauci ishte një ester urrëties dhe sulmeve të ashpra nga njerëz të së djathtës, të cilët e vajsojnë atë përbartjen e detyrueshme të maskave dhe politika të tjera që ata besojnë se kufizuan të drejtat e tyre, edhe pse dihet Tramira Amerikan po vdesnin. Mark Milley është ish kryetari i shtabit të përgjithshëm dhe quajti Trumpin fashist. Ai tregoi hollësi për sjelljen e Trumpit gjatë kryengritjes vdekje prurëse të 6 janarit 2021. Biden i ka falur dhe antarët dhe stafin e komisionit të 6 janarit duke përfshirë ish profesuesit Liz Cheney dhe Adam Kinzinger, të dy republikanësi dhe oficer të policisë së Kapitolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe policisë metropolitane të Washingtonit që dëshmuan para komisionit. Biden ka premtuar kalim të qetë të pushtetit, duke ftuar Trumpin në shtëpinë e bardhë dhe duke thënë se kombi do të jetë në rregull, edhe pse ai paralajmëroi gjatë fjalimit të tij lamtumirës për një oligarki në rritje. Nuk do të ketë ngritje çmimesh të naftës dhe derivateve në Kosovë si pasojë sanksioneve amerikane ndaj industrisë së naftës së Serbisë, thonë nga shoqata e naftëtarëve të Kosovës dhe Oda Ekonomike e Kosovës. Sipas tyre, Kosova importon karburante nga Shqipëria. Dogana e Kosovës thotë se gjatë vitit 2024, Kosova nuk ka importuar fare karburant nga Serbia, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bizlimi.
Sanksionet ndaj industrisë naftës të Serbisë, NIS, nga Departamenti i Financave i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të krijojë asnjë efekt në tregun e karburanteve në Kosovë, vlerësojnë nga shoqata e naftëtarëve të Kosovës. Në kuadër të sanksioneve ndaj sektorit të naftës ruse, që nga 10 janari nisi, është nën sanksionet amerikane për shkak të ashtu quajturit rrezik sekondar, do të thotë për shkak të lidhjes me Gazpromin rus. Kompania Gazprom Neft zotron sot 50% të kapitalit aksionar të nisit, ndërkaq kompania Gazprom zotron 6.15% të aksioneve. Zyrtarët amerikan kanë kërkuar nga autoritetet serbe që pronësia ruse të hiqet nga nisi. Naftëtarët e Kosovës janë të gatshëm dhe kanë të lehtë ta mbështesin embargon ndaj importit të karburanteve nga Serbia, thot Fadil Berjani, kryetar i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Sipas tij, naftëtarët nga Kosova nuk i importojnë fare naftë nga Serbia dhe nuk kanë asnjë lidhje me nisin.
Edhe pa embargo, biznes se tona e kanë ndru strategjin, e kanë ndru drejtimin e importit, të gjithë importus të cilët i ka Kosova, rrëth 60 importus, të gjithë importojnë nga Porto Romano, nga Durrës e Shqipëria.
Si pas të dhënave të doganës e Kosovës, të cilat ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë viti 2024, Kosova ka importuar 808 milion litra naftë në vlerë prej mbi 501 milion euro, ndërkaq benzin ka importuar mbi 92 milion litra në vlerë prej rrëth 56 milion euro. Importet të naftës dhe benzinës nga Serbia, si pas doganës e Kosovës, nuk ka pasur fare gjatë viti 2024, po si pas të dhënave doganë të Kosovës, gjatë viti 2023 në vend janë importuar mbi 740 milion litra naftë në vlerë prej mbi 507 milion euro, si dhe mbi 86 milion litra benzinë në vlerë prej mbi 55 milion euro. Si pas doganës e Kosovës në vitin 2023, importi karburanteve nga Serbia ka qenë më pak se 1% e sasisë tërsishme të importit. Kryetari shoqatës e naftëtarve të Kosovës Berjani thekson se importi karburanteve nga Serbia ndër vite ka rënë, ndërkaq vitin e kaluar nuk ka pasur fare, a i shprehet i sigur se në qose sanksionet amerikane ndaj nisit ndikojnë eventualisht në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës në Serbi, një gjë e tillë nuk do të ndodhë në Kosovë.
Gjitha situatat nuk mvormi asgjën nga Serbia se i përket derivatëve të naftës, dhe asë nuk ka nevoj për panik për çmime, pse nuk ka kur fangdikimi edhe tregu i Serbis nuk në lidhë një asgjën me Serbi.
Berjani shtoj se aktualisht në Kosovë çmimi naftës për liter është mesatarisht 1.25 deri në 1.28 euro, ndërkaq në Serbi 1.70 euro. Rritje çmimesh të karburanteve në Kosovë nuk pret as lulzim rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Sipas tij, rritje çmimesh të karburanteve mund të ketë në Serbi si pasojë sanksioneve amerikane ndaj nisit, por ai thotë se importet e karburanteve nuk e ndërlidhin Kosovën me këtë vend.
Kompanitë tona importojnë prej importuesve shumë prodhuese shumë të mëdha dhe këto zakonisht bëhen përmes Shqipërisë, çmimin e kanë caktuar me prej bursës. Serbia është treg i vogël, por më është caktuar ndonjë çrregullim, nuk është një treg sikur Gjermania, Amerika, po shumë treg i vogël dhe nuk ka asnjë efekt.
Megjithatë, Rafuna shton se në rast se si pasojë sanksioneve amerikane ndaj nisit, Serbia importon naftë dhe gaz me çmime më të larta se që i ka pasur deri më tash, kjo mund të shkaktojë rritje të kostos së prodhimit të produkteve të tjera të konsumit atje. Rafuna thekson se në Serbi ka mjaft kompani të huaja amerikane, gjermane, italiane dhe turke, të cilat produktet e tyre i shesin edhe në Kosovë. Ngritja eventuale e kostos së prodhimit të produkteve në Serbi për këto kompani, sipas tij, mund të shkaktoj efekte indirekte minimale edhe për tregu në Kosovës.
Produkte që i portojnë për këtyre kompanive tuja, të cilat prodhojnë në Serbi, ato produkte mund të na vinë me një kosto të pak më të lartë se që e keshëm deri më tani, por kjo është nën supozimin.
Rafuna shtoi se megjithatë efekti eventual do të ishte minimal, sepse nëse tregu i Kosovës nuk është i gatshëm të pranojë produktet e njëjta nga Serbia me çmime eventualisht pak më të larta, importuesit do të orientohen drejt produkteve më të lira nga vende tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
8 njerëz kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë lënduar të hënën si pasojë zjarrit në një shtëpi të pleqshme në periferi të kryeqytetit të Serbisë, raportoi Radiotelevizioni i Serbisë. Zjarri shpërtheu rreth orës 3:30 të hënën në komunën e Barajevës në jug të Beogradit. Ministri i Punës së Veteranëve dhe Çështjeve Sociale të Serbisë, Nemanja Starović, tha se 13 njerëz janë evakuar nga ndërtesa si pasojë zjarrit. Starović tha për Radiotelevizionin e Serbisë, sipas të dhënave filestare, kashënjës bëhet fjalë për zjarrvënje të qëllimshme. Ai shtoi se shtëpia e pleqshme ka licencë të vlefshme pune dhe se plotëson të kërkesat për mbrojtje nga zjarri. Ai tha gjithashtu se për të evakuarit është siguruar strehimi më njëherëshëm. Luka Çaušić, ushtrues detyre i shefit të Departamentit për Situata Emergjence të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, i tha Radiotelevizionit të Serbisë se në shtëpi ndodheshin 30 njerëz. 7 të lënduar, shtoi ai, janë marrë nga autoambulanca dhe janë dërguar në Akademinë Mjekësore Ushtarake dhe qendrën emergjente. Një numër i madh i zjarrfikësve dhe makinave zjarrfikse kanë ndihmuar në shuarjen e zjarrit. Ata janë ende duke kërkuar nëse mund të ketë një burim të mbetur që mund të shkaktojë ndonjë zjarr të ri, ndërsa shkaku do të përcaktohet në orët në vijim, tha Çaušić. Ai shtoi se shtëpia e pleqshme ndodhet larg rrugëve të frekuentuara, por zjarrfikësit kanë bërritur më shpejtësi në vend ngjarjeve dhe të lënduarve u është ofruar ndihmë sa më parë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli ka liruar 90 të burgosur palestinez të hënën në mëngjes, pasi tri pengje izraelite u liruan nga Hamasi në Gaz dhe u rikthyen në Izrael një ditë më parë. Një autobus i madh i mbushur me të burgosur palestinez u largua nga burgu Ofer i Izraelit, i cili ndodhet në afërsi të qytetit Ramallah në bregun e okupuar perëndimor. Ushtria izraelite, e cila ka uzurpuar bregun perëndimor, i paralajmëroi palestinezët të mos festojnë në publik, por turmat përcollën autobuset të cilët u larguan nga burgu me disa tyre që unë gjitën bita apo valvuan flamoj, përfshirë atë të Hamasit, grupit palestinez të shpalur organizat terroristë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Si pas një liste të lëshuar nga Komisioni për Çështjet e të Burgosurve i autoritetit palestinez, të gjithë të liruarit janë gra ose adoleshent, më i riu 15 vjeç. Izraeli tha se i kishte arrestuar ata për veprat që lidhen me sigurinë e Izraelit, nga hedhja e gurve deri te akuza më serioze si tentativa për vrasje. Lirimi i tripengjeve izraelite dhe 90 të burgosurve palestinez është hapi i parë i marrëveshjes së armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit, që hyri në fuqi të dielën. Në mbarën klavën palestineze pati festime të dielën, dhe disa palestinez nisën të ktheheshin në shtëpitë e tyre të rënuara, edhe pse vonesat në hyrje në fuqi të armëpushimit vunë në pah brishtësinë e marrëveshjes. Kombet e Bashkuara njoftuan se kamion me ndihmë humanitare ka nisur të hyjë në Gaz pas nisjes së armëpushimit. Në fazën e parë 42 ditore të armëpushimit është paraqitur të lirohen 33 pengje që mbahen në Gaz dhe qindra të burgosur palestinez që mbahen në Izrael. Pakti parashet që Izraeli të tërhiqet në një zonë brenda të Gazës dhe shumë palestinezë të zhvendosur t'u mundsohet kthimi në shtëpitë e tyre. Po ashtu parashihet rritje ndihmave humanitare për Gazën. TikToku i riktheu shërbimet për 170 milion përdoruesit e vet në Shtetet e Bashkuara të Diellën, pasi presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump u zotua se do ta përdorë një urdhër ekzekutiv për ta pezulluar ndalesën federale ndaj platformës sapo ta marrë pushtetin në dorë të hënën. Trump i tha se do ta përdorë urdhrin ekzekutiv për të dhënë më shumë kohë aplikacionit të videove, i cili është në pronësi të ByteDance nga Kina, për të gjetur një blerës të pranueshëm para se ndalesa urdhëruar nga gjykata supreme të zbatohet plotësisht. TikToku i ndali shërbimet në SBA dhe u shtuk nga tregjet aplikacioneve të Apple dhe Google të dielën disa orë para se të hynte në fuqi ligji që kërkonte ndalimin e tij. Fal përpjekjeve të presidentit Trump, TikToku është rikthyer në SBA. Njoftoi platforma pak orë pasi kishte ndalur shërbimet. TikToku tha se ndalë shërbimet për shkak të ligjit federal, i cili kërkon të kompanisë që zotron platformën ta shiste TikTokun në SBA deri të dielën. Ligji që hyri në fuqi të dielën kërkoi që TikToku të ndërpriste operacionet në SBA për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Megjithatë, ai autorizoi presidentin e tanishëm të jep ta fat për 90 ditësh platformës, me sa ajo ishte në shitje e sipër. Trump tha se urdhri i tij do ta zas periudhën kohore para se të hyjë në fuqi ligji për ndalimin e tij. Nuk është e qartë se si do të rezultojë premtimi i Trumpit nga një këndvështrim ligjor, pasi gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e mbështeti një zëri ndalimin e TikTokut të premten dhe vendimi hyri në fuqi një ditë para rikthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.